يا ناس شاهدوا يا قمر سخبتوا الدنيا راح تقرب يا وزقرتوا يا وزقرتوا
يا حبيبي الدنيا قلبت يا حبيبي روحي يا الدنيا بالسلامه روحي واخذي يا سعدك يا فعل الخير يا اخويا كانت حبيبي
يا وزقرتوا شاهدوا يا وزقرتوا شاهدوا
قمر سخفة تشوف له شو
كيسك على اللون
أمال الدنيا راح تقرب سمعت هي نضربوا له شوية مهريس ونزقرتوا عليها باش ترجع في موضعها يا نعم هي مو شهد شهد تتبو جيفة شهد شهد كيف أنا مطقطق أنا
tu es en train de faire du morse
أخويا وزيد سبني قال لي مورس أنا مورس أنا
oui tu fais du morse tu appelles tes copains
هيا روح قري سوار حق صحي يرحم والدي خلينا نموت في قرضنا انا ما فهمت فيها والو سمعت ولا ما سمعتش روح تربح صح
هيا سافا تريف دو ديسكسيون تو فا فينير افيك موا او كوميساريا اي تو فا تيكسبليكي افيك لو كوميسير هيا
هلا كوميسير وي كوميسير وجابوا له ناس انا نقول لك ما سخفت تقول لي كوميسير
ديو او جو فو تو مي كوني با اتونسيون سي مو ارنانديز كاتان
ارنانديز
وي
خلينا ماكلي شي بيض ودجاج هيا روح تربح صح يرحم والدي خلينا نموت في قرضنا
Donne-moi
ça. Hey,
Alors, Hernandez, c'est un nouveau gibier que tu m'as amené ici, je crois.
Ah, hein? Ben, cette fois-ci, c'est une très bonne prise.
Ah oui. Bon, écoute, foulons en tôle et demain, on verra, ça va.
Mais, monsieur le commissaire, je vous ai dit que c'était une très bonne prise, donc c'est très important.
Bon, eh bien, explique-toi clairement, Hernandez, de quoi s'agit-il?
Eh bien, juste? Voilà. Figurez-vous que j'étais en train de prendre un petit verre dans le bistrot du coin.
Quoi? Et pourtant, Hernandez, je t'avais bien averti de ne pas boire pendant le service.
Je vous demande pardon.
Bon, allez, ensuite.
Et bien ensuite, en sortant du bistrot,
oui.
Je me dirigeais vers chez moi.
Aha.
Et tout d'un coup, j'entends des sons de cloche.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Et bien, je les ai suivis jusqu'au bout du village. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon énergumène en train de faire du tic-tac.
Quand tu m'as dit le goulon, tac-tac, à tout.
Oui, mais c'est que moi, j'ai très vite compris.
Oui.
J'ai compris que c'était du morse qu'il faisait à ses copains.
Quoi, du morse?
Du morse.
Très intéressant, continue Hernandez.
Eh bien, je voulais amener et attendez, la pièce à conviction est là.
Fais-moi voir ça en vitesse.
Eh ben, c'est ça, tenez.
Tu te rends compte, Saïd, du morse.
Oui, monsieur le commissaire, du morse.
Ça Hernandez.
Monsieur le commissaire.
Mais ça, c'est un pilon, mon vieux.
C'est un véritable pilon.
Avec ça, il faisait du morse.
Du morse.
Ce n'est pas possible.
Si.
Ah ben, c'est vrai, ça cloche, ça doit être
oui, ça
vrai. La figure-toi, Hernandez, tu sais. Tu m'as fait rappeler un vieux souvenir.
Ah bon?
Oui, je me rappelle dans le temps, j'avais une Fatma Combonne. Ah ben figure-toi qu'il mettait du camou là-dedans, du felfel et de la kerouia. Et il pilait tout ça. Il me faisait une petite tchakchouka, un délice.
Vive la tchakchouka!
Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vive la tchakchouka irlandaise? Répète-lui alors!
Je m'excuse.
Bon! Écoute-toi, vieux. Allez hop, lève-toi! Alors, c'est vieux, c'est vrai que tu faisais du morse avec ce pilon-là, hein? Hein?
Allez, parle!
Ce n'est pas possible, Irlandaise. Écoute-moi.
Monsieur le comte.
Si c'est vrai ce que tu m'as raconté, mon vieux, je te nommerai brigadier, moi.
Oh, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Tu te rends compte, brigadier.
Je te vois déjà...
Allez, silence. Bon, à nous deux maintenant. Saïd.
Monsieur le commissaire.
Demande-lui son nom pour commencer, oh.
Pardon, monsieur le commissaire, je m'excuse encore une autre fois.
Oui.
Eh bien, en cours de route, je l'ai fouillé. Il n'a aucun papier sur lui.
Tiens.
Asma, attends. Asma. Rayo, c'est le commissaire qu'on a aussi smoke.
Ou qui m'a t'a arrivé, les yaya kavi.
C'est le commissaire, il a dit, du moment qu'on ne le connaît pas, pourquoi qu'on l'arrête?
Il se fait d'où quoi? Il faut qu'il nous dise son nom.
Ah, tu dis à l'asmo ou pas? Il
n'y a même pas à l'asmo, je ne sais pas, je ne sais pas.
C'est le commissaire, il ne veut pas dire son nom.
Bon, ça va. Alors, Hernandez va entrer en action. Bon, Hernandez.
Monsieur le commissaire.
Entre-lui dedans et fais le palais.
Bien, monsieur le commissaire.
Bon.
Écoute, petit vieux, tu m'as l'air gentil. Et je suis très gentil aussi. Alors, gentil, hein? Tu vas nous dire ton nom. Allez, va. Allez, tigoule, va.
Tigoule, pas.
Ah oui. Mmh. Et bien, pour la deuxième fois. Encore une autre fois, gentil, hein? Allez, sois raisonnable, petit vieux. Hein? Allez, va, tigoule, allez.
Tigoule, pas.
Ah oui. Et bien, pour la dernière fois. Tigoule ou tigoule pas?
Tigoule pas.
ولد عمر الحشحوش
متربي قايف العزول فشوش
وهذا اسم ولا حبل لصبل عينا مس الكوميسير
كومون
نينا
نينا درول دو نون وا
درول دو درول
بون ايكوت دوموند لوي مينتينون سكي فيزي ا سيت اور سي افيك سو بيلون لا
الان كنا واش كنت تدير في هذا الوقت بهذا المهراز
اسمع تمسلم ولا واش تكون
ولا سلامه جابو في الوسط
يا خويا لا اله الا الله محمد رسول الله القمر شخبت وكي تسخف القمر يا اخي الدنيا تقرب ولا واش اما اللي احنا نضربوا لها شويه مهرز ونزقرتوا عليها باش ترجع في موضعها باش ما تموت لا انت لا هو لا انا هذه هي
كاشي الكوميسير يل دي كيل سون ات لك ليبس دو لين افان دو لا ريتابلير كيل نو زيفيتري لا مور ا توس
اي دي دون فيو tu vas pas me faire avaler ça moi non écoute tu vas nous dire à qui tu faisais du morse tu vas avoir des copains c'est ça شاي demande ses copains
تقولنا لما كنت تدير في المورس لابد يكونوا عندك اصحابك
صحابيه
اصحابك ايه
من اسمي وليتو في صحابيه انا عندي صحابيه انا يو ما كنتش مخرطه شوي انا صحابي وراهم صحابي راهم في الجبره هو تراك عبي تباصيني انت راني جو بيك دي اسمك وانا مولا وليدي شوف لا اله الله محمد رسول الله قيس صحابيني ما عنديش هذه
مسير كوميسير اللي هذيك نا با دامي
بون سافا جو سيرو لو فير بارلي ما تون في با ارنويز
مسير كوميسير
بون اكسبيك توا افيك لوي نوبلي با كش تومري بريغادي مون وي بون
ما ايكوت بيتي فيو Je commence à m'énerver, t'attends. Alors, tout de suite. On sait que tu as des amis. Allez, parle-le-en. Allez, tigoule.
Tigoule pas.
Écoute, je m'énerve encore un peu plus, t'attends. Allez, tout de suite. Et pour la deuxième fois, tu as des amis. Alors, tigoule ou tigoule pas?
Tigoule pas.
Ah bon? Et bien, pour la troisième fois, parce que cette fois-ci, c'est fini. Tigoule ou tigoule pas?
Tigoule pas.
Et bien, tu vas prendre. Allez, tiens. Tigoule ou tigoule pas?
Il va couler, mon
gars. Bien, monsieur le commissaire.
Allez,
il en a, monsieur le commissaire.
À la bonne heure, demande-lui combien.
Chacun est net calme.
Où dois-je aller se rasser?
Qui fait chacun se rasser?
Eh,
où est notre sabre cadeau? On a refait.
Ça a zigué mal à l'arche.
Chal.
T'es élève. Eh,
monsieur le commissaire, il a dit 3 000.
Quoi? 3 000 quoi?
Eh, 3 000 fait la gage.
Ce n'est pas possible. 3 000 fait la gare irlandaise. 3 000.
Heureusement que j'étais là, monsieur le commissaire.
Je te félicite, cher irlandaise. Bravo. Écoute-moi, vieux. Ces 3 000 fait la gare, c'est une armée. Hein? Sûrement, ils doivent t'en avoir ou des armes. Tu vas nous en parler un peu, va. Saïd, demande-lui des armes, vite.
Atkelmna ala sahabek turk. La boudde kun andhom slah.
Slah.
Slah, eh.
Arafta wala la arafta. Min ismi walidou fi sahabi. Ou min sahabi walidou fi slah. Ou jouye hek wa zelfou li razi wala wach. انا عندي سلاح انا وجهي سلاح شوفي تراش مليح شوفي اوه ما بيها حتى شي تراك حبيت تباصيني وخلاص هذا ما بيه شوف لا اله الا الله محمد رسول الله قيس السلاح اللي ما عنديش Allez.
C'est le commissaire, encore une fois, il dit qu'il n'a pas d'armes.
Bon, t'en fais pas, je vais essayer de le prendre gentiment. Et j'en suis sûr qu'il va parler. Sûrement. Écoute-moi, vieux. N'aie pas peur. On va pas te faire de mal. Mais à condition, tu vas nous dire si tes amis ont des armes. De ma part, je vais te relâcher de suite. Je te donnerai du sucre, du café, de la soumoule et je te nommerai caïd du village, mon vieux. N'est-ce pas, Hernandez?
Je vais te dire que le commissaire, je vais te dire que tu as des enfants. Je vais te dire le café, le sucre. والدقيق ورا يردك قايد الدشره
ماشي بيع
لا تقول لنا على اصحابك هذو كان عندهم سلاح
راني نقول لك السلاح اللي معني
هذه سير كوميسير الى تيتي دو ان سافوار
ايكوت ما بيان فيو تي بارو تي با با كاس باسي على كاسرول سي مو كي ديدي
تتكلم واذا يجوزوك الكاسرول اللي عند بوك
عذب باش لا خذ بحدي كيما حبيت
سير كوميسير في با بارلي
بون شارع ايرنوميز
باش لا كوميسير
انتر لي ددان
تاع باش لا كوميسير ها
يبدا عليا كيبوش الحلو
دابا تي فاس ها دابا عليك سامو جو في دو تيت سون دي سافوار Allez, on sait que tu as des amis et ces amis, ils ont des armes. Allez, tout de suite, les armes. Allez, tigou, allez.
Tigou, là.
Écoute, attention, hein. Remarque bien que je ne veux pas le chien. Hein. Tu vois? Bon, et maintenant, tigou ou tigou?
Tigou.
Écoute, je vais te tuer, moi. Et bien, pour la troisième fois, et cette fois-ci, je vais te faire sauter ta cervelle, moi. Hein. Alors, tigou ou tigou?
Tigoule,
Mais ce qu'elle fait en tous 6000 fusils, c'est bien ça, Hernandez.
Heureusement que j'étais là, monsieur le
Laisse-moi t'embrasser, cher Hernandez. Bravo, 6000 fusils. Bravo à toi aussi, vieux. Écoute-moi, vieux, puisqu'il se trouve qu'ils ont des mitrailleuses, plutôt des fusils, sûrement doivent en avoir aussi des mitrailleuses, ça c'est une armée. Tu vas parler, va, demande-lui des mitrailleuses, vite, Saïd.
Atshab kadou ki andoum l'mkahel. La boudde kon andoum l'matrailleuse, arrachachat. Aya, gounna, chal kainin arrachachat.
Les mitrailleuses, c'est ça. C'est comme ça, regarde-moi bien.
Hey,
Sûrement, ils doivent en avoir aussi des canons, quoi. C'est une armée, ça. Donne-moi ça, vite, ça.
Ou le Mdafa. La boudde, qu'on a comme le Mdafa. Aïe, qu'on a chal qu'il y a le Mdafa.
Écoute-moi, les canons, c'est ça. C'est comme ça, les canons. Brum. 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 Brum.
Brum. Brum. Kain. Il en a encore, monsieur le commissaire.
Donne-moi combien.
Chal qu'il y a, ne te calme.
Marche.
Chal.
6000.
Oui. Monsieur le commissaire, il a dit encore 6000 canons.
Quoi 6000 canons ce n'est pas possible, ça.
Il vient de la fouille.
6000 canons, cher Hernandez.
Malheureusement que j'étais là, monsieur le commissaire.
Laisse-moi t'embrasser une deuxième fois. Bravo, cher Hernandez, bravo.
Brigadier.
Oui, tu deviendras brigadier, ça s'en vote. Combien 6000.
Oui, monsieur le commissaire.
Écoute-moi, les chars d'assaut. Vous devez en avoir des chars d'assaut. Demande-lui ça vite.
Ou le tank. La boudde est connue comme le tank de Babat. Vous n'avez pas le cas.
Et donc, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça, oui. Voilà, ça marche comme ça.
Oui, c'est ça,
oui, exactement. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Combien?
Il a dit ce qui marche comme des tortues.
Ah, il est génial. Il n'est pas bête, l'animal. Hein. C'est vrai, ça marche comme des tortues.
Une véritable tortue.
Ah, je suis là, je suis là. Même si le commissaire, il a dit encore 4000 chars d'assaut.
Quoi? 4000 chars d'assaut irlandais, tu te rends compte?
Malheureusement que j'étais là, monsieur le commissaire.
Je te félicite. Bravo. Les avions, vous devez en avoir des avions. Demande-moi ça vite.
Asma, qu'est-ce que vous avez dit? La boudée, qu'on a dit comme une tayarat, les apparaux au ciment. Aïe, qu'on a dit une tayarat.
Tayarat.
Ouais. Les avions, c'est ça.
ايه كاين الى انا مسر كوميسار شحال كاين نتكلم
برشا ماش
شحال
دير 3000
3000 مسر كوميسار اونكور 3000 افيون
اي اي اي
Retiens-moi, Irlandais, je vais m'évanouir. Retiens-moi. 3000 avions, mon vieux, 3000, ce n'est pas possible. Irlandais, adieu l'Algérie française. C'est la fin du monde. Écoute-moi, vieux. Il nous reste une chose à savoir maintenant. Tu vas nous dire où ils sont cachés, ces armes et ces fins lagas. Je vais te relâcher tout de suite. Tu vas parler. Va.
Alors, je vais te dire un, c'est le commissaire. Alors, je vais te dire que tu as vu ton fils.
يرحم والديك
وي مازال غير ريح اجلس يتسمى نطلقوك غير اذا قلت لنا وينو الكل هادشي مخزون
كيفاه وراه مخزون هذا شيء سهل
سهل الا ديك سي فاسيل مسير الكوميسير
سيلونس راه مخزونين في ال
وي وي
في ال في الصندوق
كيفاش في الصندوق مسير الكوميسير اللي تيكي سون دون اون كيس
كوا دون اون كيس
اي
هو مسيو جوزيف ما تعرفوش مسيو جوزيف
واش كيف يا فوت راه دون مسيو جوزيف
مسيو جوزيف الماسو انا اللي جرحل عطاهم لي قال لي ديهم الملتاتو يلعب بيهم
مسير الكوميسير سي فوت نو سي دي جوي مسيو الكوميسير
سي سون دي جوي دي جوي
اي بان مو جافي تو فير جوي
اي مو جافي تو فير دونسي مو جافي تو فير دونسي سي سون سون دي جوي رانديز هان سي سون دون دي جوي سي سا Heureusement que je n'ai pas téléphoné au commandant. Allez, Fouloton, je ne peux plus le voir ici. Fouloton Santa Maria.
Adieu les galons, Hernandez.
سعيد علق العلم
استعد استرى
اخر عليكم
اخر سي الكوميسار سي الكوميسار انا تمتلك دفاتر تاع البارح
بارك الله فيك وجدتوهم وكل
انا عمال
مالا شوف دوك نمضيهم لكم وكل واحد ردوا له الورقه ديالو ما ضلوش جروا فيهم ها
مالك اتفضل
يا خويا هنا الكوميسار.
انا
خويا نوضر تصدم جيت نفتش عليه هنا اخوك
معليه سيد الكوميسار يتم الخدمه ديالو يستكلف بك خويا
ياه يرحم والديك راني نستنى راني نستنى نستنى نتوخات واخذي 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 نتوخات مو شي احمد ولا لا هو سيدي يا وش بالو ولا لا هو سي احمد والله اللي هو
يا سيدي واش راك سين عينا
واش راك
سين واش راك سين عينا
راك بخير
مخير هادي غيبه يا سين عينا
اللي غيبك يا سيدي واش نورا كوميسير
راني كوميسير يا سين عينا
ومن ويكته
مهما جبت خبر
ليك اش مسار
يا سين عينا يكرنا في الحريه
انا وخياك
والله غير رانا في الحريه يا سين عينا رانا في الحريه ورانا في الاستقلال التام ورانا بحكومتنا وهاو علمنا يا سين عينا
ياه والله اللي هو الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب اللي عشنا وشفنا علمنا يرفرف الحمد لله يا رب واه واه يا الجزائر ولا زيدي تروحي تضحية كاين الرجال اللي تكافح عليك ينسى رجال الشيوخة والذرية والشباب كله يموت عليك الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب سيدينا وين كنت؟ يا كنت ميت ولا مدفون ولا وين كنت؟
تفضل تفضل سيدي
وين كنت؟
وحقيقة يا سيدي عينا وين كنت؟
يا ودي واش نقول لك يا سي أحمد؟ ياك من نهار اللي خرجنا من السجن على بالك أنت رحت على جهة وأنا رحت على جهة هنا طلعت للجبل طلعت للدشرة سمعت؟ يا أخي واش نقول لك يا أخي؟ شوف نلقاها مرتها مريضة سي أحمد والو شوف ما خلاو سجرة ما خلاو حجرة ما خلاو شيوخة ما خلاو دراري والو الحاصل واش نقول لك طلعت للجبل كيما قلت لك سمع قعدت نخدم عمل خاوه نقول واحد 3 سنين هكذا اي ومن بعد وضرت الجره نتاعها
صار هكذا
اي وراسك اما لا قعدت نرقع في روحي قيم شويه بشويه بشويه هذا الخطره قلت يا سيدي والله غير نهبط للمدينه ونشوف واش راه صاير واللي صار يصير اي هنا هبط هضرت على تصدم ما لقيتوش والله وراسك وضرت اما لا قلت نروح لدار الكوميسار بلاك نجي هنا جيت
والسيد قال لي تفضل تفضل. او انا مضاري ندخل هنا بالركله والدبزه، هو قال لي تفضل. والله ورزق اللي استقربت اللي عاد نجي نلقى شي احمد كوميجير وانا في الحريه وانا لا خبر.
هاك شوف يا سي نعينا، راه كل شيء راه فات منام.
والله الله اللي فات منام يا سي احمد. اي سعدك يا فعل الخير،
يا سعدك يا فعل الخير،
سعدك يا فعل الخير. الله على شعرك زين يا سي عماد. يا سي عماد
نعم،
انا كتبت على السجده.
سبحان الله.
يا اي ورا هذيك الصلاه الزينه وانت الديريكتور كله متسب فيه.
راك مازالك تثبت يا سي نعينا.
معلوم نثبت يا وخاي ما نثبتش والله. شكون هذاك؟ ياك موش اللي كان يعدى بيا والله اللي هو يا سي احمد.
نعم. سي سعيد.
اي
سي سعيد سي نعينا راجل مصلح وكافح بزاف على وطنه.
ياه على مراد الله يا سيدي، على مراد الله. قول لي يا سي عماد، انا وخيك بغيت نقول لك كليمان. ياه الملح. ياك ما يخدعش.
خسارة عليك يا سي نعينا تقول هذه الكلمة. الملح ما خدعش في وقت الاستعمار ووقت الزيار. واليوم اللي رانا في الحرية والاستقلال التام بحكومتنا وبعلمنا، الملح يخدع يا سي نعينا.
أنا خاش بغيت نقول لك كليمة واستحي.
لا لا غير ما تستحيش يا سي نعينا، يلا قول لنا هذه الكلمة.
والله إلا استحيت وراسك.
يا سي نعينا ما يلزملكش تستحي، اليوم راك في دارك.
سي عماد كاش بالله يسع عماكم بارك. سيكريتير ولا بريفي ولا ليجير ما ليجير. ولا حبس حبس انا وخيك يا سي احمد. يا سي احمد جاتني فكره في الراس انا اخوك.
خير؟
اذا كنت حبيبي اعطيني بلايصه صورتي برك، نجيب هذاك ارنانديز الى مازال هنا، واذا بقيت طردي طردي.
هذا مكان يا سي
نعينا. هذا مكان يا سي احمد.
معليش يا سي.
انا
معليش. هاك يا سي نعينا من اليوم وفي الحين راك صورتي.
او حمي يحرق
وحمي يحرق.
يا خويا لك يا الله، بين الوريقه راني صورتي.
هذه الوريقه راك صورتي يا سي نعينا.
روح يا ارنانديز روح. سنندورها في الجلمونة. سي أحمد.
نعم.
أرى لي هذيك الجبهة تراش نحبها وخيي.
حاشاك.
مد لي دوك يا وخيي ميتريوز.
يا سي نعينا واش توسم ميتريوز؟
يا حلوف كبير يا.
لا كابوس تكفيك.
يا.
والله العظيم.
يعطيني كابوس.
سي سليمان.
معليش سي الكوميسار.
جيب له كابوس سي نعينا.
سي أحمد. من قير. اسمع. جي جيب لي سلسلة تكون متين أنا وخيك.
جيب له زويجه ديال الخلاخ.
يا سي حمد.
نعم.
من قال؟ من قال اللي نكونوا في الاستقلال وانت يا تكون كوميسير والعين عسورتي.
وعلاش يا سي نعينا؟ ياك يقولوا الناس الاولين اللي يتمنى خير من اللي يستنى، واللي يستنى خير من اللي يقطع الياس. احنا تمنينا والشعب كافح والحمد لله لحقنا للمقصود.
الحمد لله الحمد لله، انا كفحت على وطني ولله.
ياه.
والله وراسك.
كوميسار كابوس.
هاي الكابوس يا سي نعينا.
ايوا جابتيني. روح يا رونانديز روح.
هم الخلاخ سي الكوميسار.
صح هم الخلاخ يا سي نعينا.
ايوا وهذو كيفاه؟
هادو شوف نعطو النفتاح.
ايوا
من بعد النفتاح تحل.
ايوا
ديرهم هنا على يدي بنادم.
اي انا مولفهم راني مولفهم.
الله يبارك.
ايوا سي عماد راني صورتي ولا لا؟
لا بارك الله فيك يا سيدي.
خمس دقائق يكون عندك هنا رونديز، والله مانيش نعينع بالنعينع.
روح الله يسهل. يا اخي سي نعينع مسكين يا اخي، احيته كل جوزة عذاب يا سي سعيد.
على حسب ما يظهر يا سيد الكوميسار، راه يظهر انسان طيب.
ولا بد انسان طيب.
ولكن يا سيد الكوميسار الانسان هدايا.
نعم.
راه جاب لي ربي شفته ومانيش تابت والو.
ما راكش تابت؟
لا.
حتى الخلق يتشابه يا سي سعيد.
توالب. هو راه يسكن بعيد في الكوميسار؟
لا. كان يسكن في الفيلاج، من بعد اللي خرج من المعتقل معناتها من الحبس. اطلع على راس الجبل الفوق. بدا يرقع في روحه كما كان يقول لنا قبيلات مسكين. وهي في الحقيقة يا سي سعيد كي كان في الحبس من جميع الأوامر اللي كانوا يلحقوا، هو اللي نفذهم الأولاني. وإلا قال كلمة غير ما تحوش تفهم. درك كما قال لنا محسوب هذا ايرلانديز الا مازالوا هنا في الجزائر.
نعم.
والله العظيم غير جايبو خاطيك شغل
باين انسان قاعد على روحه.
سي اي سي جاني من حوجي يا سي انا ندير حوجي هاوي سي عماد.
نعم.
هاو استعمار.
هو بدات يا سي نايمة.
وكان يتخبى لي في الشوك وضرب شي لقم ما نعرفوش.
سي نايمة نحيلو الخلاخل.
اي. عندك الزهر اللي احنا المسلمين قال لنا ابيض. هاك يا سي عماد. سي عماد.
نعم.
انا وخيك بقيت نطلب منك حاجة برك.
واش نعم سي نايمة؟
خليني نسألو وانت جرد.
معليش يا سي نايمة. اسألو بصح ما تضربوش قدامي.
لا لا ما نضربوش نضربوش.
صح.
لا ما نضربوش. هي تيجي 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 توا. هي تيقول ولا تيقول با. هي قول لي دراج. شوف تيقول ولا تيقول با.
يا كاسكو قول لك واش يقول ما.
واش قال سي حماد؟
قال لك يا سي نعينا واش تحب نقول؟
بصح عنده الحق سوسو. هي قول لي علاه اسمك دوك. واش يسموك؟
فو دوموند فوتر نوم. فو دي كومون فو زابلي.
اي ما كوني. فوم كونيسي مسيو.
واش
قال؟ قال لك يا سي نعينا راك تعرفو انت.
وين نعرف جدك انا؟ وين نعرف؟ انا وين نعرف وين؟ هيا تكلم.
اي فو مسيو مسيو السكريتير راه فو ما كونيسي ها؟
مو جو كوني مو؟
وي.
Non, mais ça va pas, il dit je vous connais.
Mais si, mais si, voyons, rappelez-vous.
Je ne vous connais pas, et d'ailleurs, je ne vous ai jamais vu, et je ne connais personne.
Si, Ahmed, c'est un habit, c'est un habit. Vous voulez goûter les allées. Hey, vous voulez aller à ce moment-là, les goûts-là.
Je vous demande votre nom, comment vous vous appelez?
Mon nom, attendez une seconde. Oui, José Fernandez, monsieur. Hernandez.
Hernandez.
Oui,
Hernandez. Si, Ahmed. Anna, vous voulez que je vous dise,
سي قدور الله يذكره بالخير مسكين قال لنا يا سيني عين عاد الفاميليا ديال الايرلنديز هما اللي دخلوا الاولانيين للجزائر استعمرونا هذا ما يكون الا واحد من الفاميليا ديالهم
والله جدو
بالك
هيا قول لي دروك واش كنت دير على 8 نتاع الليل
هيا maintenant il vous demande ce que vous faisiez à 8 heures du soir
تيقول ولا تيقول
مي مسيو كيس كو فولي كو جوغول ما 8 heures du soir كيس كو فولي كو جو فاس باش جيتي او بيسترو جي بيان فير سي تو مسيو
واش قال
قال لك يا سيني عين كان غير هنايا في التبرنا يشرب هذا ما كان
ياه هو من التبرنا ما يخرج التبرنا ما يخرجوا هيا تكلم درو وصحابك لابد عندك اصحابك
هيا بدنا نو يفو دوموند فو زامي يفو ديك فو دافي اون افوار واش كيل سون
هيا تكلم قلت لك تيقول ولا تيقول
كيسكو فولي كو جو كول مسيو كيسكو فولي كو جو كول مي زامي با مي زامي با اي سون بارتي وي با اي زون بري لو باتو وي سون بارتي
واش قال سي احمد
قال لك سي نعينا اصحابو خطاو البابور وراحو
الطريق الصد تدي متر وهادو صحابك لابد يكون عندهم سلاح هيا قول لي على السلاح اطراح
مانتونون يفو دوموند لي زارم يفو ديك فو زامي دواف اون افوار
هي
ما دي زارم
شو هنا هذي نطيرها لك سمعت ولا ما سمعت؟
ليش انا ريان مسيو شوف ريان
هي تكلم شوف دد 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 بوم 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 بش هي تكلم تيقول ولا تيقول با؟
اي كيسكو فولي كو جو قول مسيو
شوف انا راني نطلع الزناد راني نقول لك شوف تيقول ولا تيقول با
مي مسيو كاسكو فولي كو جو قولو ما جو ني با دارم فوايو با وي فوالا فوالا سي لارمي كي بوسيد تو سا مسيو سي ما جو ني ريان
واش قال سي احمد
قال لك يا سي نعينا عاد السلاح اللي راك تطلب فيه انت هو ما عندوش ما يكون الا عند العسكر
بصح هو وجهه وجه سريع هيا قول لي والبلاستيك ما عندك شويه بلاستيك
دي بلاستيك
اي
او نو مسيو او نو
شوف تيقول ولا تيقول
أتاتي مسيو أتاتي مسيو لي با دو بلاستيك ما كاسكو فولي كو جو فوت دو بلاستيك جو لو كوني با جو نو ماسير جامي
واش قال سي عماد؟
قال لك يا سي نعينا عاد البلاستيك عمر في الدنيا ولا كان عنده ولا سير به ولا يعرفه
ياه عندك الزهر في سي عماد مول كون جات لي انا والله نزلف لك راسك
لا يا سي نعينا ما يلزمش تزلف له راسو يا سي نعينا عندنا حكومة وعندنا قوانين وكل واحد بالدرجة ديالو
هذه
عندنا حنا نخدموا له الشغل ونبعتهم المضرب ونلتاو به
شوش اسمع اسمع الدنيا قرارة تعلي وتوطي وتغير وواحد كيما انت اليوم يبقى منا متحير ليش على خاطرش اللي كان لتحت رجع فوقاني واللي كان فوقاني رجع تحتاني تيقول ولا تيقول
اه ماشي تقول ايه ماشي تقول
سي سليمان
معايا سي الكوميسار
هاك دير له الخلاخل نوض سي السعيد
هاي نوض
ها تعجب ما فيقوش بيك ها
اديه ودي هاد الورقة لدار العمالة وميلتاو به
معايا سي الكوميسار
روح الله يسهل اي فو Vous pouvez partir.
Hein?
Vous
pouvez partir.
Réellement?
Oui.
Oh, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Vous êtes vraiment gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tigoula, Tigoula, j'ai tout goulé, monsieur. J'ai tout goulé. J'ai tout goulé.
Si, Emmène. Jina Saïdou, Hassayed Nazoul. Eh. 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 Eh.
Eh. Eh. Eh. ما تقعش تخدم معانا.
لا لا سمح لي يا سي احمد، كلها وخدمته. انا راني في الجبل نخدم في الجبل، وانت راك في المدينه تخدم في المدينه، ونطلعوا بلادنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
ان شاء الله الرحمن الرحيم.
هذه هي، ابقى على خير
خويا. الى ما نسينا.
ابقى على خير.
الحصول ما تنساناش، مره مره تجي زورنا.
ان شاء الله ان شاء الله.